Takže dobrý den, vítejte u další epizody mého podcastu, kde se zaobíráme maturitními otázkami ze ZSV. Už se pomalu, ale jistě blížíme ke konci. Dneska se budeme bavit o 25. otázce. Stále zůstáváme u filozofie a téma dnešní epizody je středověká křesťanská filozofie a renesanční filozofie. Nebudu to dál okecávat a pojďme se rovnou vrhnout na tu středověkou křesťanskou filozofii. Ta se začala objevovat roku 529, což je taky rok, kdy skončilo období antické filozofie, protože toho roku 529 zavřel císař Justinian I. všechny filozofické školy v Aténách a začala se teda s tímto rokem objevovat středověká křesťanská filozofie. V této filozofii se střetává antické myšlenkové dědictví a křesťanský pohled na svět. Středověká křesťanská filozofie má dvě fáze. Patristiku a scholastiku. Ta patristika pochází z řeckého slova pater, neboli v překladu otec či učitel. A toto slovo má dva významy. První význam jsou filozofické problémy církevních otců. Církevní otcové jsou nějaké významné osobnosti raného křesťanství. A druhý význam toho slova je veškerá křesťanská literatura od 2. do 8. století. V patristice řešili filozofové vztah mezi těmi dvěma moudrostmi, křesťanskou moudrostí a pohanskou moudrostí, která právě pochází z antické filozofie, takže se zde střetává víra a rozum. Hlavním představitelem patristiky byl svatý Augustin. Ten tvrdil, že ta křesťanská víra je pravá moudrost a nejvyšší filozofie, ale také tvrdil, že filozofie společně s tou teologií neboli naukou o Bohu tvoří takzvanou jednotu. Vědění a víra se podle něj totiž vzájemně podmiňují. Poznání vede k víře a víra vede k poznání. Augustin říkal, poznávej, abys věřil a věř, abys rozuměl. Pokud by vás zajímalo, co touží svatý Augustin poznat, tak jsou to dvě věci. Svatý Augustin řekl, že touží poznat pouze Boha a duši a víc už vůbec nic. Svatý Augustin také hledal takzvaný nespochybnitelný základ světa. Došel k závěru, že smysly nás mohou klamat, ale pronesl takovou známou větu, jestliže se mýlím, jsem, kterou si od něj potom později vypůjčil René Descartes, o kterém se budeme samozřejmě také bavit. Svatý Augustin tvrdil, že pravdu bychom měli hledat v lidském duchu. Vnitru se nám totiž dává pravda. A tak Boha a pravdu musíme hledat uvnitř. Měl taky zajímavou teorii o pojetí času. Říkal totiž, že je problematické mluvit o minulosti, přítomnosti a o budoucnosti. Povaha času je podle něj záhadou. Čas prožíváme subjektivně. Tudíž minulost je pouze vzpomínka a nemůžeme mluvit o něčem, co už není. Budoucnost je přítomné očekávání, to je zase něco, co ještě není. A přítomnost je to, co prožíváme, ale je to pouze moment zvratu budoucího v minule. A také tvrdil, že zlo neexistuje a že je to pouhá nepřítomnost dobra. Mám tu příklady některých jeho spisů. Napsal například spis o boží obci, kde bojovala říše boží s říší satanovou. Také napsal o nesmrtelnosti duše nebo o učiteli. To byla patristika a s ní svatý Augustin a teď se pojďme přesunout na scholastiku. Ta zase vznikla z latinského slova scholasticus, neboli školský, patřící škole, a je to systém nauk vyučovaných na středověkých univerzitách a také filozofický směr usilující o systematizaci všeho vědění. Jen tak pro zajímavost, tady zmíním, jaké byly fakulty na středověké univerzitě. Byla to tedy artistická, později přejmenována na filozofickou, teologická, právnická a lékařská. Ve scholastice se řeší tři základní témata. To první téma je vztah mezi teologií a filozofií, neboli mezi pravdami víry, teologií a pravdami rozumu, filozofií. Obecně platila v té době teze, že filozofie je pouze služkou teologie. Další problém, který řešili, byla formulace důkazů boží existence a třetí problém byl spor o univerzálie. Co to jsou univerzálie, si řekneme za malý okamžik. Scholastiku dělíme na tři období. Raná, vrcholná a pozdní. Ta raná probíhala od 9. do 11. století, Vrcholná probíhala do roku 1300 a pozdní probíhala od 14. do 15. století. V té rané scholastice byl hlavním filozofickým problémem právě ten již zmiňovaný třetí problém, spor o univerzálie, neboli obecniny. Byla tady totiž taková otázka, zda existují obecniny před jednotlivinami. Obecniny jsou právě ty univerzálie, jsou to určité obecné pojmy a jednotliviny jsou ty konkrétní věci. Což znamená, že jednotlivina je prostě určitá věc a obecnina je, řekněme, název pro tu věc. V rané scholastice se právě filozofové zabývali tím, zda ty jednotliviny existují před obecninami, anebo jestli obecniny existují před jednotlivinami. Vím, že je to trochu matoucí, ale věřím, že to časem pochopíte, klidně i během toho našeho dalšího povídání. Ty filozofy rozdělujeme do dvou skupin podle toho, jaký mají na tuto problematiku názor. Pokud mají filozofové pocit, že obecniny, neboli ty pojmy, existují před jednotlivinami, neboli těmi věcmi, tak se nazývají realisté. Tam byl zástupcem třeba Anselm z Canterbury. A pokud jsou filozofové, kteří mají pocit, že ty věci existují před pojmy, neboli že jednotliviny existují před obecninami, pak se nazývají nominalisté, kde byl představitelem například Petr Abelard. Zpátky k tomu Anselmu z Canterbury. To byl teda ten realista. Myslel si, že obecniny vznikly před jednotlivinami. Nazýváme ho otcem scholastiky a ten provedl takzvaný ontologický důkaz, neboli důkaz boží existence. Tady se projevuje právě ten jeho realistický postoj, protože říkal, že existuje-li ten pojem Bůh, musí existovat i samotný Bůh, neboli ta jednotlivina. A ten Petr Abelard, neboli ten již zmiňovaný nominalista, přišel s metodou, která se nazývala pro et contra, neboli metoda pro a proti. To znamenalo, že si shromáždil vždycky názory svých předchůdců, postavili proti sobě a z toho si vytvořil svůj názor. A nebyl to jen tak obyčejný nominalista, ale přišel s konceptualismem, který říkal, že obecniny jsou v jednotlivinách. Ve vrcholné scholastice, neboli ta scholastika do toho roku 1300, tam filozofoval Tomáš Akvinský, který byl i hlavním představitelem. Ten čerpal z Aristotela a kladl velký důraz na rozumové poznání. Uvedl dokonce definici pravdy, která je: pravda je shoda věci a rozumu. A také přišel s pěti důkazy boží existence, neboli s pěti cestami svatého Tomáše. Během těch pěti důkazů můžeme rozumem dokázat, že existuje Bůh. A ty důkazy jsou pohyb, příčina, nutnost, dokonalost a cíl. Tomáš Akvinský říkal, že člověk má svobodnou vůli, ale jestli jeho jednání povede k cíli, to určí Bůh. A pokud se vrátíme k tomu problému, tomu sporu o univerzálie, tak Tomáš Akvinský byl takzvaný umírněný realista. Říkal, že obecniny vznikají už před věcmi, ale taky říkal, že obecniny už v těch věcech jsou a tvoří jejich podstatu a také existují i po těch věcech jako pojem. Jak už jsem zmínila, tak Tomáš Akvinský čerpal z Aristotela a dokonce přepracoval Aristotelovu filozofii tak, aby byla v souladu s křesťanskou vírou. No a v pozdní scholastice se kladl největší důraz na přírodní filozofii, která byla ovlivněna pozdním nominalismem a mystikou. Hlavním představitelem byl William Ockham, neboli otec nominalismu. A to byl radikální nominalista. Říkal totiž, že existují pouze ty jednotliviny a obecniny vůbec neexistují. A zavedl takzvanou Ockhamovu břitvu, což je princip úspornosti myšlení, kdy pro vysvětlení určitého jevu nemusí být použito více argumentů, než je nezbytně nutné. A ty zbytečné argumenty je potřeba eliminovat. Takže tímto jsme vlastně probrali celou tu středověkou křesťanskou filozofii, scholastiku a patristiku a teď se jdeme přesunout k druhé části tohoto podcastu, což je renesanční filozofie. Jak všichni jistě moc dobře víme z dějepisu, tak renesance probíhala ve 14. a 16. století. V centra dění byla bohatá města v Itálii, jako jsou Florencie, Benátky a podobně. A tam se rozvíjela právě i ta renesanční filozofie. Orientovala se na přírodu a člověka a kladla důraz na jeho rozum, nezávislost a individualitu. Z toho potom plyne vlastně i humanismus. Renesanční filozofie se dělí na dvě tradice. Platonskou tradici a aristotelskou tradici. Ta platonská tradice se objevovala na florenské platonské akademii a byly tam dva představitelé, Marsilio Ficino a Mirandola. Marsilio Ficino říkal, že člověk je boží nejdokonalejší výtvor a náleží mu důstojnost a svoboda. A ten Mirandola podporoval svobodnou vůli člověka a tvrdil, že člověk má rozum a svobodnou volbu a za své činy nese morální zodpovědnost a kým člověk bude, závisí právě na té jeho svobodné vůli. Takže platonská tradice, Marsilio Ficino a Mirandola. V té aristotelské tradici se rozvíjel motiv přírody a ta se zase objevovala ve městě Padov. Na rozdíl od té platonské, která, jak jsem říkala, se objevovala ve Florencii, tak aristotelská v Padově. A tady se rozvíjí teda ty motivy přírody a zástupcem byl Pietro Pompanaci. Ten tvrdil, že lidská duše je smrtelná a závisí na hmotě. Závisí na fyzickém těle a zároveň poznává materiální soucna. Takže to jsou dvě tradice, z kterých ta renesanční filozofie vychází. A ta renesanční filozofie sama o sobě se potom dělí ještě na přírodní a společenskou. Nejprve si podíváme na tu přírodní. Tady máme docela dost zástupců u té renesanční přírodní filozofie. Ale na druhou stranu jsou to takový zástupci, kteří jsou docela známí, takže by nemusel být takový problém si je zapamatovat. Byl tam například Mikuláš Koperník, který provedl takzvaný koperníkovský obrat. Zavedl totiž heliocentrismus. Předtím byl geocentrismus. A předtím si totiž lidé mysleli, že slunce obíhá kolem země a že je vlastně středem vesmíru, naše země. Ale Koperník říkal, že středem všeho je slunce a že my obíháme kolem toho slunce, proto heliocentrismus. Takže to se nazývá koperníkovský obrat. A to mělo velkou úlohu při tvorbě nového obrazu světa. Dalším představitelem byl Mikuláš Kusánský, který tvrdil, že Bůh je absolutní nekonečnost a svět je rozvinutím této nekonečnosti. Také tvrdil, že každá jednotlivina v sobě svinuje i celek a že vesmír je neomezený. To znamená, že nemá prostě střed ani prostě země podle něj není jeho středem, ale řekl, že země se pohybuje. Dalším představitelem renesanční přírodní filozofie byl Giordano Bruno. To byl panteista. Myslím si, že o panteismu už jsme se zmiňovali v minulé či předminulé epizodě. Panteismus znamená, že vše, co existuje, je součástí jednoho celku s božskou podstatou. A Giordano Bruno považoval za základ všeho jedno, neboli univerzum, neboli Boha. Tvrdil, že svět je nekonečný, věčný a krásný, ale že nemá střed. Další je taky dobře známý Galileo Galilei, který vytvořil matematický model světa, kdy vysvětloval svět na základě matematiky. Konkrétně prováděl například experimenty s volným pádem. A posledním představitelem renesanční přírodní filozofie byl Francis Bacon. Ten kladl velký důraz na vědění a tvrdil, že ve vědění je moc a když jsme mocní, můžeme ovládnout svět. Říkal, že základem poznání je zkušenost a že si máme dávat pozor na idoly, protože ti zkreslují naše poznání. Rozlišil 4 idoly. Idol rodu, idol jeskyně, idol tržiště a idol divadla. Ten idol rodu znamená, že člověk dělá závěry, aniž by si ověřil detaily. Idol jeskyně znamená, že všichni lidé myslí stejně. Idol tržiště je, že lidé si nevysvětlí pojem tak, jak ho chápou. A idol divadla znamená sklon přebírat názory ostatních. Tyto 4 idoly, idol rodu, jeskyně, tržiště a divadla, musíme ve svém životě eliminovat. A až když je popřeme, musíme udělat indukci. Indukce znamená z jednotlivých jevů vytvořit obecný závěr. Takže ještě jednou zopakuju ty představitele renesanční přírodní filozofie, protože jich tam bylo docela dost. Byl tam teda Mikuláš Koperník, Mikuláš Kusánský, Giordano Bruno, Galileo Galilei a Francis Bacon. A teď se přesuneme na renesanční společenskou filozofii, kde byly teda čtyři představitelé. Tady si vlastně vždycky řekneme toho představitele a jeho dílu. A něco o tom díle. První byl Thomas More, který napsal dílo Utopia. Toto dílo je o fiktivním ostrově, které se jmenuje Utopia. A vypravěčem je tady Rafael Hitludaios, to si myslím, že si nemusíte vůbec pamatovat. A každopádně tento hlavní hrdina poznává chod země a zvyky. Vlastně hlavním principem toho díla je, že Thomas More tady kritizuje současné evropské společnosti a ta kniha je rozdělena do dvou částí. V první části je právě popsána ta kritika současné evropské společnosti a v té druhé části popisuje More život na utopii. Na utopii neexistuje žádné soukromé vlastnictví, všichni tady žijí skromně a byla to vlastně taková vize komunismu a socialismu v budoucnu. Dalším představitelem renesanční společenské filozofie byl Niccolò Machiavelli, který napsal dílo Vladař. Machiavelli v tomto díle rozdělil státy na republiky a autokracie neboli knížectví a dále se vlastně v tom díle Vladař zabýval pouze autokraciemi neboli těmi knížectvími. Toto dílo je o tom, že Machiavelli dává rady vladařům, jak si udržet moc. A ideálem je samozřejmě schovývavost a lidskost, ale Machiavelli tady také popisoval, že je potřeba učinit vše, co je potřeba pro zájmy svého státu a ten vladař se nesmí ohlížet na nic jiného a může porušovat morální hodnoty, pokud je to potřeba. Řekl, že co by v obyčejném životě mohlo být považováno za nemorální, je naopak v politice správné. Další byl Thomas Hobbes, který napsal dílo Leviatan. Podle biblické mořské nestvůry, která se právě jmenovala Leviatan, ale v tomto díle je to název státu, absolutního státu, kde lidé ztrácí svá práva. A posledním představitelem renesanční společenské filozofie a vůbec posledním filozofem, o kterém se tady dnes budeme bavit, je Tommaso Campanella, který napsal Sluneční stát. Sluneční stát je psán formou dialogu mezi mořeplavcem z Janova, co doprovázel Kolumba do Ameriky a rytířem z rodu Johanitu, nebo nevím, jestli z rodu, prostě rytíře Johanitu. Cílem Thomasa Campanelli v tomto díle Sluneční stát bylo popsat ideální model společnosti, který by byl v harmonii s přírodou a chápal by božské umění a moudrost. Tvrdil totiž, že současná společnost je labirintem nespravedlností, protože se odchýlila od přírodního modelu. Tommaso Campanella se v tomto díle trochu inspiroval Thomasem Morem a jeho utopií. A každopádně v tom Slunečním státě neexistuje opět žádné soukromé vlastnictví, všichni lidé jsou vzděláni a to kvůli kruhovým zdím, kterým je vlastně ten Sluneční stát obehnán, na kterých jsou namalovány encyklopedické vědomosti. Takže ty lidé jsou velmi vzdělaní už od malička a pracují pro blaho a nikdo není líný a lidé jsou zde opět velmi skromní. A v tomto díle také Tommaso Campanella tvrdil, že svrchovaný vládce má být nejmoudřejším člověkem státu. Takže ještě jednou zopakuju ty renesanční společenské filozofie a jejich díla. Tommaso More napsal Utopii, Niccolò Machiavelli Vladař, Thomas Hobbes Leviathan a Tommaso Campanella napsal Sluneční stát. Takže tímto jsme probrali celou 25. otázku. Byla teda asi trošku kratší, ale probrali jsme teda celou středověkou křesťanskou filozofii i renesanční společenskou filozofii. A v příštím epizodě se podíváme na novověkou filozofii. Děkuji, že jste poslouchali, mějte krásný zbytek dne a uslyšíme se zase příště. Tak ahoj!